Čaute, zdravím vás a vítajte pri 45. epizóde F1 online podcastu, v ktorej sa budeme rozprávať o simulátoroch, ktoré sú podstatnou súčasťou Formuly 1. Čo stalo za ich zrodom, čo všetko sa pod týmto pojmom skrýva a ako tímom simulátory pomáhajú, na to dnes budeme hľadať odpovede. Zdravia vás Miro Gaži a Laci Királi.
Čaute, čaute.
Hlavným partnerom tejto epizódy F1 online podcastu je slovenská správcovská spoločnosť IAD Investments, ktorá práve oslavuje 30 rokov pôsobenia na slovenskom trhu. Gratulujeme. Laci, povedz nám o nej niečo.
IAD Investments je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť, ktorá začínala ešte v roku 1991, keď sme v kalendári Formuly 1 mali aj okruhy ako Phoenix, Estoril či Adelaide. Správcovská spoločnosť funguje tak, že investori vložia svoje peniaze do niektorého z jej fondov a profesionáli sa o ne následne starajú a zhodnocujú ich. IAD Investments takto spravuje už viac ako miliardu eur pre viac ako 38 tisíc investorov a klientov a okrem iného som ich dlhoročným klientom aj ja. Aktuálne táto spoločnosť ponúka na výber 14 vlastných fondov určených tak pre konzervatívnych investorov, ako aj pre tých odvážnejších, ktorí sa nezľaknú prípadných výkyvov na finančnej burze. Ak chcete mať istotu, že o vaše financie sa postarajú renomovaní profesionáli, obraťte sa na IAD Investments. Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.iad.sk.
Perfektné. Poďme teraz k samotnej téme. Začneme trošku tak zoširoka a prvá otázka znie, ako sa týmy prvotne dostali podľa teba, Laci, k myšlienke využívať simulátory?
Podľa mňa len logicky uvažovali o tom, ako by svoje auta mohli efektívnejšie vylepšovať. V čase zrodu prvých jednoduchých simulátorov síce mohli testovať na pretekárskych okruhoch, koľko len chceli, ale niektorá z múdrych hlav, prípadne niektorí z vizionárov, si zjavne uvedomil, že budúcnosť bude do značnej miery v online alebo teda vo virtuálnom priestore. Dostupné nástroje začali postupne ukazovať, že v tejto sfére by sa mohli dať získať cenné dáta. A teraz trošku odbočím, ako je u mňa zvykom, k mojej prvej osobnej skúsenosti so simulátorom, ktorá prišla v roku 1998. Vtedy som robil vodičák a súčasťou prípravy bol aj akože simulátor. Sedel som v nejakej makete starej Škody 100, myslím, že to bola Škoda 100, lebo bol to tento typ auta. A predo mnou mi projektor zobrazoval, kam idem. Ale bolo to veľmi smiešné, také jednoduché a v podstate len mi to presvedcoval na tom projektore. No a tipujem, že ten stroj musel mať v tom čase minimálne 20 rokov, takže z tohto mi vychádza, že nejaké tie základné simulátory tu už nejakú dobu boli.
Tak ja som toto mal v autoškole tiež, len teda nebola to Škoda 100, ale tvarilo sa to ako Škoda Felícia, ale v tých rokoch, teda rok 2008, keď ja som si robil vodičák, alebo 2007, to bola úplne že cutting edge technológia, ale to žartujem, ale boli to už moderné stroje, dá sa povedať, lebo pozor, historické okienko. Prvý taký zaznamenaný simulátor vyvinuli vzdušné sily Spojených štátov amerických ešte v roku, nebudete veriť, 1919, iba rok po ukončení prvej svetovej vojny, takže brutál, veľmi skoro, vtedy ešte počítače vôbec neboli. No ale ten bol teda naozaj primitívny a pilotov vedel naučiť aspoň to, ako na nepriateľa počas letu vypáliť. No a čo je halus, že ja som také niečo podobné tiež hrával na 386-ke v 90-tych rokoch. Tiež som likvidoval tanky zo vzduchu. No ale pokračujme ďalej a potom v druhej svetovej vojne už mali armády k dispozícii o mnoho lepšie modely, ale teda späť k tej našej veci. Kedy sa tá simulačná technológia dostala do Formuly 1?
Tak, nejaká vyspelejšia pravdepodobne v 90-tych rokoch. Začnem trošku zoširoka. Spomínam si na obdobie na začiatku 90 rokov, keď sme okolo toho roku 1990 doma hrávali hru od firmy Accolade, ktorá sa volala Grand Prix Circuit. Boli to formulky.
Tiež si na ňu spomínam.
No tak klasické formulky, trávili sme pri tom fakt veľa času. Ale napríklad, myslím, že tam bolo na výber z 8 okruhov a Monza bola nakreslená tak, že sme sa naučili celú ju prejsť na plný plyn. A ak máte čas a chuť, skúste si tú hru nainštalovať. Ešte to bolo ešte pre nejaký systém MS-DOS, alebo aký systém sa vtedy používal. Ale pred pár rokmi som si to skúsil stiahnuť a normálne mi to fičalo na Windowse. Ale k veci. Keď sa pomyselne potom prenesieme do nejakého roku, dajme tomu 1996, tak vtedajšia hra Evident 1996 už bola výrazne realistickejšia. Opäť, keď si chcete pogoogliť alebo nejaké screenshoty alebo nejaké videá, už to vyzeralo lepšie. A v roku 2000 to už bolo podľa mňa úplne mega. Pamätám si, ako som bol vtedy unesený z toho, že ako perfektne tie hry vyzerajú a doslova som na to zíral. Takže, aby som tak premostil, že približne v tomto období ten počítačový vývoj tak a grafika nejakým spôsobom buchli a odrazu sa dali na tých počítačoch robiť veci, o ktorých predtým nikto v podstate nejako nesníval, alebo neboli technologicky možné. Tu už začínalo byť každému jasné, že ak by si tými vo svojom zákulisi pripravili alebo naprogramovali nejakú hru, mohli by sa určite niečo naučiť. Jazdci by lepšie spoznali okruhy, odhalili by lepšie spôsoby prejazdov zákrut, jednoducho posunuli by sa vpred. Akože samozrejme to hovorím všetko veľmi laicky, ale takto nejako sa to všetko začínalo.
Hej, to inak, to Grand Prix Circuit to bolo fakt, že perfektné, ja som pri tom strávil strašne veľa času pri tej hre a mal som to teda na 386 a kamož mal 486 a on to mal dokonca aj so zvukom, my sme tam nemali zvukovú kartu a mu to tam už aj tak pekne pípalo, keď išiel cez obrubník. No, ale teda, neskôr inžinieri už zjavne prišli na to, že keď monitor trochu aj zväčšia a pretekárovi dajú do rúk nejaký ten normálny volant, prípadne nejakú pohyblivú sedačku, tak sa to môžu posunúť ešte ďalej. Začne to byť naozaj realistickejšie. No a okrem toho začali program postupne zveľaďovať tým spôsobom, aby mohli testovať nové a nové veci. Teda už nie len ten samotný prejazd okruhom, ale aj to, ako sa pri jazde budú správať rôzne pneumatiky, aká bude jazda napríklad so silnejším prítlakom a podobne postupne. Teda do toho naozaj začali zapájať tú simuláciu fyziky a všetkých tých fyzikálnych aspektov. No a samozrejme treba spomenúť, že všetky tieto snahy boli ešte viac akcelerované v momente, keď sa začali sprísňovať testy, teda zakazovať testy až do toho bodu, aký máme teraz, že fakt, že to je iba pár dní pred sezónou. No a teda keď vedenie Formuly 1 zakázalo testy, týmy sa začali naozaj oveľa intenzívnejšie presúvať do toho virtuálneho priestoru.
Tu sa mi teda raz vynorili také spomienky na moje obdobie, keď som pracoval ešte pre EV1SK. A doslova pomaly každý večer sme čakali o 18.00 alebo 18.30 na tlačovú správu Ferrari, ktoré vydalo správu, že koľko zasa odtestovali. Skutočne oni pomaly každý deň testovali, myslím, že sa tak dialo vo Fiorane. Zväčša tam jazdí Luca Badoer, ale doplňali ho mnohokrát aj Michael Schumacher, lebo ten bol v tomto veľmi aktívny, vždy keď mal čas, tak tam išiel, alebo aj Rubens Barrichello. A každý deň tam pribudlo nejakých tých 150 kôl, takže to Ferrari išlo vtedy ako píla. Mohli to byť roky 2003, 2004, 2005,
cca. To je úplne super, že aké veci ty vieš vyťahnuť z tých tvojich memoárov. Z memoárov. Úplne, ty si veľký pamätník, no?
No, späť k veci. Počas prípravy na tento podcast som našiel aj jeden zaujímavý materiál v Race Car Engineering, ale bol spred niečo vyše 10 rokov, ale celkom dobre nám môže ilustrovať ten postupný vývoj simulátorov. Bol tam taký rozhovor s jedným zo zamestnancov simulátora F1, autor článku ho nemenoval, keďže ten jeho tým si to neželal, aby náhodou konkurenti sa niečo nedozvedeli. A ten zamestnanec povedal, jedným z hlavných využití nášho simulátora je udomácnenie jazdca. Keď mladí jazdci prvýkrát testujú auto F1, sú pod obrovským tlakom. Vedia, že toto je ich šanca na predvedenie výkonu a ak ho nepredvedú, tak ďalšiu príležitosť už možno nedostanú. Ešte pred prvým testom ich teda posadíme do simulátora a dáme im príležitosť spoznať procesy, podľa ktorých fungujeme, ale aj to, ako robiť debriefingy s inžiniermi a hlavne ich chceme naučiť správnu terminológiu. Keď napríklad komunikujú cez vysielačku, tak inžinieri od jazdca očakávajú, aby presne vedel, ktorú zákrutu okruhu označujeme napríklad číslom 13 alebo 14. Aby teda v tomto smere nevzniklo nejaké nedorozumenie.
No a v tom článku bolo ešte viacero zaujímavých vecí a zaujalo ma napríklad aj to, že tými už vtedy vedeli pre akúkoľvek tú novú súčiastku do programu vložiť aeromap, teda aerodynamickú mapu a po jej náhraní sa správanie auta zmenilo a jazdec to okamžite pocítil. Následne teda on vedel povedať, že áno, OK, postavte mi takúto súčiastku, lebo táto naozaj funguje správne alebo opačne. A tým pádom vlastne do výroby smerovali iba tie návrhy, ktoré sa vo virtuálnom prostredí osvedčili, no a tým pádom aj tá samotná, ten výrobný proces bol oveľa efektívnejší. No a ešte taká zásadná poznámka od teda toho spomínaného nemenovaného inžiniera, že na simulátore dokážeme testovací program zvládnuť o mnoho rýchlejšie ako na trati. Taký typický trojdňový testovací program v Chereze, pripomínam, že to bolo pred 10 rokmi, vtedy oni teda testovali napríklad aj v Chereze, dokážu v továrni na simulátore skompletizovať za 10 hodín. Čiže brutálna úspora času. No a to bolo ešte pred 10 rokmi, takže dnes sú tieto nástroje ešte ďalej a bude to určite ešte efektívnejšie.
Asi tak. Celkovo teda musíme dospieť k tomu, že pretekár teoreticky nikdy nemusí navštíviť daný okruh a aj tak ho už vie spoznať a vie sa na neho veľmi dobre pripraviť. No a čo je rovnako dobré, nikdy na ňom nemuseli byť ani tí inžinieri, ktorí s týmto vývojom v továrni pomáhajú. Okruh je v tom simulátore dokonale nasnímaný alebo naskenovaný, alebo ako to správne označiť. A pri dobre známych okruhoch doslova aj s nerovnosťami na vozovke a tieto dáta sa následne neustále zdokonaľujú a každoročne vylepšujú. Vezmeme si takú Jidu, ktorá čoskoro príde do kalendára, prípadne Losail. Základné 3D mapky už všetky tie týmy majú nahodené v systéme, prípadne aj prevýšenie, alebo to poznajú. Mm-hmm. Ale o kvalite asfaltu v Jide dnes nevieme takmer nič. A možno ani o obrubníkoch a ich výške. Prípadne nevieme ani to, či v štvrtej zákrute náhodou nebude nejaká nerovnosť, ktorú by bolo potrebné obchádzať, alebo nejaký hrboj. Mm-hmm. Takže keď tam stane potom pred veľkou cenou dorazia, určite sa niekoľkí tímoví experti prejdú po trati a doplnia dáta potrebné pre simulátor. No a potom po piatkových tréningoch ich bude pochopiteľne tých dát ešte viac. Zapracujú to všetko a v zákulisiach továrni sa bude makať a v tú noc, piatka na sobotu, podľa mňa pôjde simulátor úplne že non-stop. Mm-hmm. Takí pretekári simulačný alebo testovací jazdci chodia na ten simulátor v podstate ako do práce, hej, to je ich robota. A Mercedes v jednom zo svojich videí prezradil, že ich simulátor beží v priemere 4 dní v týždni. Hej, tak možno ho zapnú na 4 dní, dajú tam po 10 hodín alebo po 12 hodín chlapca si zajazdiť. No a viac vraj nepotrebujú, pretože za ten čas dokážu získať toľko dát, koľko potrebujú. Ak by tých dát bolo viac, vraj by už nemali ľudí na to, ktorí by ich akože mali spracovávať a vyhodnocovať.
Mhm. Akože ja by som kľudne tiež bol taký chlapec, ktorý by si tam išiel na 10 hodín zajazdiť. Hey. Áno, áno. Ale teda, tu už hovoríme o tzv. Driver in Loop simulátore, skrátka je DIL. To je ten, ktorý vyžaduje ten samotný vstup toho jazdca, aby tam bol ten testovací pilot, ktorý hýbe volantom, brzdí, pridáva, jednoducho reálne prechádza ten okruh v tom virtuálnom prostredí fyzicky, v ňom, v tom malom kokpite bez kolies sedí a teda virtuálne ho ovláda, poskytuje spätnú väzbu a pomáha s nastavením správneho vývojového smeru alebo s nastavením správneho setupu pre jednotlivé podujatia. Je to niečo podobné ako profesionálny letecký simulátor, napríklad na ktorom piloti trénujú. Teda keď si to chcete predstaviť, že sú tam tie obrazovky, kokpit, také niečo. Má to však taký určitý problém, že koľko kôl dokáže taký pretekár vôbec odjazdiť. Môže to byť, ja neviem, možno tak 100 za deň, povedzme. No a to nie je až tak veľa zase, keď sa to zoberie. No a preto majú týmy okrem tohto DIL simulátora aj počítačové simulátory, respektíve simulácie, ktoré dokážu zvládnuť pokojne aj desiatky tisíc kôl za deň. Preveria všetky možné nastavenia a prídu s týmy, ktoré ponúknú najlepší čas na kolo. No a potom to dajú vyskúšať jazdcovi, aby ten overil za pomoci jeho skúseností a vstupov, že či to naozaj funguje. Je to brutálne, brutálne zložité a komplexné a strašne zaujímavé.
Áno, klasický počítačový simulátor tam odvedie množstvo nejakej zákulisnej práce, ale napokon je veľmi dôležitý aj ten DIL. Driver in the Loop simulátor. Ten totiž ponúka aj grafiku, má nasnímané okolité kopce, budovy, prípadne aj bariéry a jednoducho všetko, čo sa okolo trate nachádza. Najprv som sa čudoval, že prečo potrebuje mať aj tie budovy a bariéry a všetko, ale dáva to zmysel, pretože pre jazdcov je to mimoriadne dôležité, lebo takto podvedome vnímajú aj celé to okolie a nastavia si správne brzdné body, prípadne okamih, v ktorom s autom začínajú zatáčať. Mhm. Keď to kolo prejdú, dajme tomu 100 krát za ten deň, dostanú toto všetko pod kožu a po prijazde na okruh im to pomôže, pretože už presne vedia, kde majú brzdiť. Akože môže sa tá realita napokon niečo líšiť, ale väčšinou si to už vyladia, takže sa to nelíši. No a navyše pri tomto všetkom sedia v klasickom formulovom kokpite, trénujú aj ovládanie komplexného volantu, s ktorým majú hlavne nováčikovia problémy, takže si tam vedia vyskúšať tých 20 tlačidiel. Majú svoje pedále a sedia aj v pretekárskom overale. Cieľom je samozrejme čo najvernejšie skopírovanie reality, no a každý rok sa v tomto smere posúvame ďalej a ďalej k dokonalosti.
Áno, ale k tej dokonalosti asi to nikdy úplne nedojde, lebo je tam jedna vec, ktorá na tom simulátore asi bude vždy chýbať. A to je takéto simulovanie toho obrovského preťaženia, ktoré jazdci na reálnej trati prežívajú. To myslím si, že sa úplne nedá. To tam oni nepocítia a navyše niektorí tí jazdci sa aj sťažovali na nevoľnosti, ktoré sú spôsobené simulátormi, lebo preto telo je to dosť neprirodzené a oni to nazývali takým slovkom, že dizziness alebo simulator sickness. No a napríklad týmto trpel aj Michael Schumacher. No ale celkovo je to skvelý nástroj, ale má, treba povedať, že má svoje úskalia a možno, že ste o tom počuli, sú to tzv. Korelačné problémy. To sú problémy, ktoré sa vyskytnú vtedy, keď ten virtuálny model z toho simulátora ukazuje niečo iné ako skutočnosť, respektíve tie dáta, ktoré týmy získali reálne na trati pomocou nejakých senzorov. No a ak sa niečo také stane, je to dosť nešťastné, lebo tie dáta, ktoré potom získavajú zo simulátoru, sú irelevantné a nemôžu na základe nich smerovať vývoj. V tom momente treba do systému nahodiť nejaké nové dáta, respektíve upravené dáta a pokračovať v práci a zistiť, že či už tieto nové sa približujú k tým výsledkom, ktoré získali na trati. Ak sa to stane, tak je to super a môžu sa na ten simulátor spoľahnúť. No a niečo podobné sa deje aj s veternými tunelmi. Tam tiež sa môže stať, že tie modely vo veternom tuneli budú vykazovať niečo iné ako reálne na trati a teda vznikajú tam tieto korelačné problémy a v takom prípade celý vývoj aerodynamicky stojí doslova na vode.
Tak to bol jeden maximálny nával informácií a preto si teraz dajme intermezzo.
Tak, dáme si intermezzo. Najskôr by sme vám chceli pripomenúť e-shop 12volt.sk, prostredníctvom ktorého si viete zakúpiť všetko pre vaše auto. Je tam naozaj obrovský výber niekoľkých tisícok druhov tovaru. No a okrem toho máme ešte jednu veľmi zaujímavú tému. Sebastian Vettel začal lobovať za stanovenie maximálnej rýchlosti na nemeckých diaľniciach, ktoré sú známe tým, že na veľa úsekoch sa tam jazdí bez obmedzenej rýchlosti. Takže, Laci, povedz nám o tom niečo, prosím ťa.
Poviem. Sebastian Vettel je známy nadšenec ekológie, v čomu teda veľmi fandím, a poukázal na to, že pri neobmedzenej maximálke auta mnohokrát letia aj rýchlosťou 180 alebo 200 km za hodinu a spaľujú tak obrovské množstvo pohonných hmot. Samozrejme jednak poukázal na to, že je to aj nebezpečné a že ľudia môžu zbytočne zomrieť. Ale hlavne hovoril o tom množstve pohonných hmot. Povedal, že ak by bol v Nemecku stanovený rýchlostný limit na 130 km za hodinu, ročné emisie CO2 by sa znížili o 1,9 milióna tón. Ja som si trochu hľadal oficiálne štúdie a našiel som aj to, že ak by sa maximálna rýchlosť znížila na 120 km za hodinu, emisie by sa znížili o 2,6 milióna tón. A ak by limit bol znížený na 100 km za hodinu, teda na stovku, tak by sme ušetrili až 5,4 milióna tón CO2 ročne, a to len na území Nemecka. Ako podľa mňa je to veľmi zaujímavé, ale ľuďom by sa asi nepáčilo tradovať svoj čas, ktorý by stratili za ekológiu. No určite ma veľmi zaujíma váš názor, takže vás chcem aj vyzvať, aby ste napísali, čo si vy o tomto myslíte. Bolo by podľa vás OK znížiť tú rýchlosť v Nemecku povedzme na 130? Alebo sa prenesme do slovenského prostredia. Boli by ste ochotní u nás na Slovensku akceptovať napríklad zníženie maximálky na 120 alebo na 110 km za hodinu?
Akože podľa mňa, ja som si veľmi rýchlo zvykol na obmedzenie rýchlosti na 110 km za hodinu, ktoré je na úseku medzi Bratislavou a Trnavou. Viac menej s tým vôbec nemám problém, dokonca ma teší ten pohľad na ukazovateľ spotreby, ktorý fakt, že ukazuje zrazu o 1,5 litra menej na 100 km. A druhá vec je ale podľa mňa tá, že moderné autá, ktoré majú často automatické prevodovky, majú od 6 kľudne až po 10 prevodových stupňov. A podľa mňa tie vyššie prevodové stupne sú tam práve preto, aby mohli jazdiť rýchlo po diaľnici s pomerne solidnou spotrebou. Takže určite ekológia je dôležitá, ale podľa mňa tie moderné auta toto v určitom smere pekne potláčajú. Ale teda asi tak, vytvorte si názor sami.
Tak a budeme veľmi radi, keď sa k tomu vyjadrite a pokojne toho Sebastiana Vettela aj sprdnite, že čo to zase tliacha, alebo ho podporte. Jednoducho, ja som veľmi zvedavý na to, aký je váš názor.
Ale určite ekológia je veľmi podstatná, treba myslieť ekologicky.
Tak, a poďme späť k samotnému simulátoru a jeho fungovaniu. Mercedes pred minuloročnou veľkou cenou Portugalska v Portimau vydal veľmi pekný článok, ktorý si viete samozrejme vygoogliť, v ktorom nám priblížil simulátorovú prípravu na veľkú cenu. Tá úplne záverečná fáza prípravy trvá zvyčajne 2 dni a testovací jazdci za ten čas odjazdia okolo 450 kôl alebo 8 vzdialeností pretekov. Ak ide o nový okruh, tak je to z tých 2 dní zrazu až 5 dní, pretože prvý deň jazdec poznáva okruh a zoznamuje sa s ním a ďalšie 4 dní v podstate testujú. Simulátor potom fičí počas celého víkendu, jazdí sa súbežne s tréningami a testuje sa dlho do noci. No a program neskončí ani po skončení víkendu, pretože tým sa následne snaží pochopiť svoj pretekový výkon a prísť na to, čo bolo možné spraviť lepšie.
Tak, tak. A Mercedes v tomto videu prezradil aj to, ako ten DIL simulátor, teda Driver in the Loop simulátor, kooperuje s tým počítačovým simulátorom. A to bolo fakt, že brutál zaujímavé, že najskôr je dôležitý ten vstup jazdca, ktorý vytvorí nejakú tú trajektóriu prejazdu okruhom, to jedno ideálne kolo, optimálnu pretekárskú stopu. No a práve na jej základe potom funguje počítačová simulácia, ktorá si ponechá tú danú optimálnu stopu a začne akoby obmieniať potom komponenty na tom aute a nastavenia auta, napríklad tvrdosť prúženia, brake balance, nastavenie prítlaku a kopec ďalších vecí, aby našla to optimálne nastavenie, ten optimálny setup pre preteky alebo pre kvalifikáciu. Čím modernejšie a rýchlejšie tie počítače sú, tak vlastne prirodzene, tým skôr sa stajňa dopracuje k potrebným informáciám.
Áno. A inžinieri tak veľmi rýchlo vidia, ako auto zareaguje na veľmi malé zmeny nastavenia. Takéto testy vedia teoreticky vykonať už aj v priebehu piatkových tréningov a na diaľku jazdcovi odporúčiť, čo by mal zmeniť. Simulátor jednoducho v priebehu chvíle vyhodí dáta a prípadné časy, aké by bolo možné dosiahnuť s rôznymi nastaveniami. A toto všetko sa pochopiteľne nevyužíva len v piatok, ale napríklad aj v nedeľu v pretekoch.
No mne, akože mne toto normálne, že do určitej miery pripomína, že korešpondenčný šach, to je taký špecifický druh hrania šachu za pomoci počítačových výpočtov, kde hráč na základe analýz počítačových postupuje a on už potom ťahá figurkami. Oni majú tí hráči, ja neviem, 32-jadrové procesory v počítačoch a jednoducho tie počítajú neskutočné množstvo kombinácií toho, jak figurky môžu ísť a potom ďalej ťahajú a na základe toho postupujú. Akože fakt, že mi to trošku pripomína až toto, čo je brutál. Ale späť k tomu, čo si spomenul. Tímy vedia vďaka tomuto simulátoru simulovať aj strategické možnosti. Počítač totiž v priebehu niekoľkých okamihov vie prerátať veľké množstvo rôznych strategických variant, respektíve variantov, mužský rod. Čo sa napríklad stane, keď okolo prezujeme na softy, čo sa stane, keď okolo prezujeme na softy a super o 2 kolá mediumky, bla bla bla. Strašne veľa tých možností, ktoré jednoducho tam sú, tie počítače real time prepočítavajú. Tých možností je doslova, že milióny. A oni prepočítavajú aj s random incidentmi, ktoré vychádzajú zo štatistík, ako sú napríklad výjazdy safety caru, alebo ja neviem, defekt. Fakt, že brutálne veľa tam je týchto aj random incidentov a stále sa to prepočítava. No a vďaka tomu dostanú pretekoví inžinieri alebo stratégovia odporúčané stratégie a potom je na nich teda, že či sa ich budú držať alebo či budú veriť napríklad slovám Lewisa Hamiltona, ktorý povie, že nie, nejdeme prezúvať, že tie intermediálky to určite zvládnu do cieľa, lebo sú OK.
Veru, tých otázok by sme si fakt mohli klásť veľmi veľa, všeobecne však vieme povedať, že počítačový model dokáže zohľadniť správanie dokonca všetkých pilotov, ktorí sú na trati, zváži ich predpokladané okamihy pitstopov, dĺžku pitstopov v sekundách, konkurencie schopnosť ich aut, predpokladané opotrebenie gum, vplyv množstva paliva, ale samozrejme aj zmenu počasia či smeru vetra, jednoducho všetko, prípadne keď systém vidí, že niekto je po prezutí na nové gumy o sekundu na kolo rýchlejší, hneď to prepočíta a zapracuje do svojich výpočtov. A rovnako dopredu prepočíta, koľko gripu stratíte napríklad pri dotiahnutí sa na iného jazdca a aké to bude mať dôsledky. Je to fascinujúce, pretože takto už tým nesimuluje len to, ako by bolo jeho auto najrýchlejšie v jednom kole, ale simuluje aj všetky možné pretekové scenáre plus tie náhodné elementy, ktoré môžu vzniknúť. Mercedes má mimochodom na to model, ktorý sa volá metóda Monte Carlo. V jednom z odborných článkov som inak čítal, že ešte predtým, ako tým príde na okruh, absolvuje niekoľko 100 000 strategických simulácií. Mercedes však nedávno vydal video, v ktorom hovoria, že na počítači prebehnú milióny a milióny takýchto simulácií, takže úplne mega.
Tak, je to, že strašne veľa. Treba povedať, že tými sa na tie nové okruhy, keď to zoberieme od toho úplne prvého momentu, keď sa začnú pripravovať, tak oni sa za to pripravujú aj so 6 alebo 8 mesačným predstihom a už odvtedy tam fičia na tých simulátoroch rôzne simulácie. No a asi netreba hovoriť, že v minulom roku tu vznikol tak trošku pre nich problém, pretože niektoré podujatia boli potvrdené na poslednú chvíľu, ako napríklad to Mugello, Portimao alebo tá oválna, v úvodzovkách, verzia Bahrainu, ktorá teda vôbec nie je oválna, alebo napríklad aj Nürburgring, Imola alebo Istanbul, kde v Istanbule nikto nevedel, aká bude úroveň gripu, prilnavosti a nakoniec všetci boli prekvapení, že to tam bolo ako na klzisku a to v tom simulátore jednoducho nemohli vedieť. No a v tomto roku to budú napríklad teda už spomínaná Jidda alebo katarský Los Ail. No, takže práve v týchto momentoch simulátori musia poriadne tvrdo makať a podľa mňa je to super, ak sa tými aj vďaka takýmto veciam dostávajú pod tlak, lebo nemajú to na tom simulátore do tej poslednej miniatúrnej čiastočky preštudované.
Tak, nech sú tieto simulácie akokoľvek dokonalé, nedokážu nasimulovať všetko, pretože aj keď chceli by, ale nedokážu, pretože keď potom sadne jazdec do auta, môže poskytovať celkom inú spätnú väzbu, ako naznačoval simulátor. Ako nemalo by sa to diať, ale deje sa to. Určite však nie je možné simulovať napríklad prilnavosť asfaltu, prípadne ako budú dodané gumy reagovať na ponúkaný grip. To dopredu totiž nikto nevie. Tými sa však určite vedia pripraviť na viacero pravdepodobných scenárov a piatkové tréningy potom ukážu, ktorá z možných ciest nasimulovaných vyzerá ako najlepšia. Uh-huh. Predpripravené simulácie sa nejako prekryjú s dátami zo skutočného sveta a hneď sa dá dosiahnuť posun o niekoľko krokov.
Uh-huh. A ešte ja by som povedal, že by sme mali prísť k tomu, že simulátorový jazdec musí byť naozaj že veľmi rýchly, musí vedieť nájsť aj limit toho auta a dostať z neho ten jeho maximálny potenciál. A čo je ešte dôležitejšie, on musí byť naozaj že konzistentný a musí vedieť tie svoje zistenia a dojmy aj adekvátne odovzdať ďalej tým inžinierom. Lebo iba ak vie byť konzistentný a vie dávať konzistentné kolá, vie ich systém aj potom správne porovnávať a vyhodnocovať jednotlivé tie zmeny, ktoré sa vykonávajú a ktoré sa zistiu. Takže dôležité potom je aj na tej druhej strane, čo sa deje, aby spolupracovala tá strana na okruhu. Títo kolegovia musia tých na simulátore informovať o tom, že napríklad v piatkových tréningoch, že aké mali problémy, aké mali ťažkosti, aby tí na simulátore potom vedeli, že čomu sa majú primárne venovať. Je to taká bilaterálna spolupráca, ktorej ten výsledok a output sa nakoniec premietne do rád inžiniera jazdcovi, do nastavenia, do stratégie a takmer do všetkého, čo súvisí s pretekmi a pilotovou šancou na výhru. Takže je to naozaj brutálne dôležité, aby to fičalo tak, ako má, aby tá spolupráca fungovala správne.
Tak, použil by som moje obľúbené slovo, že je to fascinujúce. No a na záver ešte pridáme niekoľko myšlienok, ktoré sme počas prípravy na podcast nazbierali, ale nejako sme ich nestihli zapracovať do prípravy.
Tak, takže poďme na to. Začínam ja. Týmy sa pomerne ľahko môžu vrátiť k nastaveniu, ktoré už niekedy použili niekde na okruhu v inej fáze sezóny. Napríklad, keď oni prídu na nejaký okruh a vôbec im to nefunguje, sú stratení, tak môžu, že skúsime možno nastavenie, ja neviem, odniekadiaľ, inakadiaľ z Austinu alebo z Barcelony, že to by mohlo fungovať, lebo sú to podobné trate. Simulátor ho potom preverí za niekoľko sekúnd a ukáže, že či by táto cesta bola lepšia na okruhu, na ktorom práve sú.
Platí nepriama úmera. Čím menej testov, tým sú simulácie dôležitejšie.
Áno. Aj najlepší pretekári sveta majú niekedy problém rozoznať tie najmenšie úpravy, ktoré boli vďaka simuláciám vykonané.
Pre človeka nikdy nebude možné premyslieť si toľko možných scenárov, ako dokáže simulátor. Uvedomiť si dokážeme možno zlomok promile toho, čo dokáže prerátať počítač. Aj preto by jazdci asi mali veriť tomu, čo im odporúčajú stratégovia.
Určite. Lewis Hamilton by možno o tom niečo vedel, možno by skončil o jednu, dve priečky vyššie v Turecku, ale teda. Ďalšia vec. Na simulátore je možné pozorovať vývoj približne 4000 parametrov. Takže poďme na to. Pohonná jednotka, aerodynamické súčasti, súčasti, závesy, brake balance. No a nebudem pokračovať, teda nebudem hovoriť všetkých 4000, ale je ich fakt, že obrovské množstvo. Takže a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej.
Tak nech sú simulátory akokoľvek výkonné, vždy budú potrebovať aj ľudský vstup, respektíve ľudský aspekt. Napokon náš človek, teda jazdec, posúdi, či to čo simulátor nasimuloval, skutočne aj funguje. A keď je Lando Norris 5 kôl pred koncom veľkej ceny Ruska, nepomôže už ani simulátor.
Žiaľ Bohu, nie. Najmodernejší simulátor má aktuálne Ferrari, ktorého dokončilo iba v júli tohto roka. Následne mali prebiehať kalibračné práce, no a reálna práca na ňom sa začala podľa všetkého niekedy na konci septembra.
Má ísť o absolútne brutálnu technológiu, pri príprave ktorej Ferrari spolupracovalo s britskou firmou Dynisma, alebo Dynisma. Vedie ju mimochodom bývalý inžinier Ferrari Ashley Warne a v najbližšej dobe uvidíme, či je to ozaj také brutálne a či to skutočne pomáha.
Tak, tak. No a tu sa dostávame na záver nášho podcastu. Dneska to bolo trošku dlhšie, ale veľmi zaujímavá obsiahla téma, takže vidíte, niektoré veci sa na tom nezmestili, museli sme ich dať do takejto krátkej rubriky na záver, ale bolo to všetko podľa mňa veľmi fascinujúce, takže ak sa vám náš podcast páčil, dajte nám odber na YouTube, alebo nám dajte follow na Spotify alebo iných podcastových platformách, prípadne si na formulastore.sk môžete kúpiť naše trička, ktorými nás podporíte, alebo si ťuknite www.patreon.com/F1onlinepodcast, kde môžete nám tiež prispieť nejaké eurko na to, aby sa nám tento náš podcast lepšie robil. No a na dnes je to tým pádom Ales. Majte sa krásne. Čaute.
Čaute.